Pánu Bohu celá země, pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu, šiste chvalospěvem. Řekněte Bohu, jakou bázeň zbuzují tvé činy. Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. Ať se ti klání celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. Pojďte, pohleďte na boží skutky. Tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Moře obrátil souš, řeku přešli suchou nohou, radujme se tady z něho. Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pro národy sleduje svým zrakem, odbojníci, ať se nevyvyšují. Dobrořečte národy našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Ano, zkoušel si nás, Bože, protříbil si nás, jako se tříbí stříbro. Zavedl s nás do lovecké sítě, těžké břemeno si nám na bedra vložil. Dopustil, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl si nás však a dal hojnost všeho. Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby, jež moje rty vyslovili. Jež v soužení vyskla moje ústa. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Amen. Mí přátelé Boží, vítám vás na bohoslužbách 4. neděle po zjevení Páně. Posaďme se a z písně 66, z žalmu 66., který jsme nyní i slyšeli, zpívejme sloky 1., 4. až 6. Sloka 1. a potom 4. až 6. Na da 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 da. Nuž pojďte a Bohu plesejte, jméno jeho vyvyšujte. Radostně žalmy mu zpívejte, čest jeho vždy rozšiřujte. Chcete Bohu, jak si přehrozný, ve všem, co činí ruka tvá, že nepřítel tobě odporný, tvou čest a slavu poznává. 4. On je Bůh náš, proto s vděčností zvyšujte Boha našeho. Snažte se a všechněm k známosti, čest přijde, sláva tež jeho. Nech mocně on od zahynutí životy naše zachoval, a škodlivému poklesnutí o nohy naše nevydal. Jestliže si pak časem vkládal, o Bože, na nás soužení, to si nás jen jako zadával, svou představící cíbení. Ty jsi převeliké své milosti, jsi vyprostil nás ze všeho a přivedl si nás k hojnosti, rozvážení rozkošného. Když vcházím já do tvého chrámu a přináším tam oběti, vždy tobě laskavému Pánu své sliby tak chci splnit. Hleďte vy věrní, co dobrého Bůh laskavě mi udělá. Postaňme nyní a pozvěhneme svá srdce k Bohu v modlitbě. Bože všemohoucí, Otče našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista, vzdáváme ti chválu, neboť si nás zaštítil, pomáhal nám, střežil nás, přijal si nás za své, ušetřil nás, podpíral nás a přivedl nás v tuto hodinu. Proto tě prosíme a dovoláváme se tvé dobroty, aby si nám dal dokončit tento den a všechny dny našeho života v pokoji s tebou a v tvé bázni. Všechnu závist, všechno pokušení, všechno dílo ďábla, radu své volných i všechno povstání nepřátel skrytých i zjevných, zažeň od nás a od všeho svého lidu i od tohoto svatého místa, jež je tvé. Ale obdař nás věcmi dobrými a prospěšnými, neboť si nám dal moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého Evangelia podle sepsání Lukášova, jak se zapsána v kapitole 2, verších 40. až 52. Poslyšme ta slova pozorně. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma, také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak je hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po celých dnech jej nalezli v chrámě. Jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, úžasli a jeho matka mu řekla: synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: jak to, že jste mě hledali? Co jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchali je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle, aby byl milý Bohu i lidem. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia. Posaďme se a zpívejme píseň číslo 256. Píseň číslo 256. Ježíši krásný.
Ježíši krásný, panovníče jasný, Boží lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. Krásné jsou kraje, pole luhy háje, zavítali jarní čas. Nadševesnější Ježíš milejší, utěšuje srdce v nás. Krásné je slunce i ten svět měsíce, co se hvězd na obzoru jasněji Ježíš v andělském zboru, veškerá krása, jako v země hlása, stín je v nebeské říši. Žádný však v nebi krásnější není. Na tebe, můj Ježíši.
Povstaňme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, a jak připadají v našem souvislém čtení na tento den. Sledujeme dále život našeho praotce Jakoba. I řekl Bůh Jakobovi, staň a vystup do Bételu, usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když si prchal před svým bratrem Ezauem. Jakob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním, zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou, očistěte se, převlékněte si šat, budeme putovat do Bet-Elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Odevzdali tady Jákobovi všechny cizí bůžky, které u sebe měli, i všechny náušnice, a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekemu. Potom táhli dál. Na okolní města padl děs boží, proto Jákobovi syny nepronásledovali. Tak přišel Jákob i všechen lid, který byl s ním, do Lůzu, to je do Bet-Elu, zemi kenánské. Tam vybudoval oltář a vzýval na tom místě Boha Bet-Elu, neboť se mu tam zjevil sám Bůh, když prchal před svým bratrem. Zde zemřela Rebečina chůva Débora a byla pochována dole u Bet-Elu pod posvátným dubem, který pojmenoval posvátný dub pláče. I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z rovin arabských a požehnal mu slovy, tvé jméno bylo Jákob, už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael. A dal mu jméno Izrael. Dále mu řekl, já jsem Bůh všemohoucí. Ploď a množ se, vzejde z tebe národ a společenství pro národů i králové vzejdou z tvých beder. Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě, tvému potomstvu, dám tuto zemi. Potom Bůh vystoupil od něho z toho místa, kde s ním mluvil, a Jákob na tom místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, sloup kamenný, a vykonal na něm úlitbu, polil ji z vrchu olejem. Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bet-El, potom z Bet-Elu otáhli. Když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila. Měl však těžký porod. Když těžce rodila, pravila jí porodní bába, neboj se, zase máš syna. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmanoval ho Ben-Oni, to je syn mého zmaru. Ale otec ho nazval Ben-Jamín, to je syn zdaru. Rachel umřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. Jakob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup, a to je památník Racheli na hrobu až do dnes. Potom táhl Izrael dál a postavil svůj stan opodál Migdal Ederu. Když Izrael přebýval v oné zemi, šel Ruben a ležel s ženinou svého otce Bilhou. Izrael se o tom dozvěděl. Synu Jakobových bylo 12. Synové Lejni, Ruben, Jakobův prvorozený, Šimeon a Levi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové Rachelini, Josef a Benjamin. Synové Rachelini, otrokyně Bilhy, Dan a Neftali. A synové Lejiny, otrokyně Zilpy, Gad a Asher. To jsou synové Jakobovi, kteří se mu narodili v rovinách aramských. Jakob přišel k svému otci Izákovi do Mamre, do Kiriat Arby, což je Hebron, kde Abraham a Izák pobývali jako hosté. Izák se dožil 180 let. I zesnul Izák a zemřel. A byl připojen k svému lidu. Stár a sytý dnů. jeho synové Ezau a Jakob ho pochovali. Amen. Tolik je slovo Božího zákona, posaďme se. Udělej tam oltář Bohu, který si ti ukázal, když si prchal před tvým bratrem Ezauem. Bůh musí na začátku této kapitoly Jakobovi připomenout osudový okamžik, zlomový okamžik jeho života. Musí mu připomenout ten čas, kdy si nejdříve připadal nejchytřejší ze všech lidí, kdy měl málo úcty k druhým, kdy měl málo ohledu k druhým a kdy poprvé tvrdě narazil. Kdy shledal najednou, že je někým, koho vlastní bratr přísahal zabít. Že takové pocity ve skutečnosti vyvolává v lidech kolem sebe. Že tím skutečně je někým, koho jeho vlastní bratr přísahá zabít. Bůh připomíná Jakobovi ten okamžik, kdy se proto ocitl zcela sám v pustině, bez společnosti, bez lidí, na kterých by si mohl dokázat svou skvělost, obklopen jenom němou, krutě, lhostejnou přírodou a se svými vnitřními démony. Tehdy se mu zjevil Bůh sám a dal mu naději větší, než jsou lidská očekávání, než člověk čeká. A Jakob sám od sebe, aniž by ho Bůh žádal, slíbil, navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem, tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A za všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. V podstatě slíbil postavit na tom místě kostel a založit tam sbor. A Bůh to po něm nežádal. Byla to Jakobova přirozená odpověď na setkání s Bohem, přirozená reakce na setkání s Bohem. Kdo skutečně spatří Boha, ten v tu chvíli nemůže než dojít k tomu, že Boha je třeba ctít a jemu je třeba sloužit. Je to více než logická myšlenková úvaha. Je to spíše jako když z nebe padají kroupy jako holubí vejce. V takovou chvíli každý dojde k tomu, že by se měl schovat pod střechu. Jak má zareagovat, je mu jasné. Nemusí nad tím ani přemýšlet. Ten dojem je hluboký a jasný. Proto se ostatně Bůh lidem příliš nezjevuje. Proto je to výjimečné, že se Bůh zjeví lidem. Proto Bůh obvykle nemluví přímo z nebe. I když by mohl. Protože v tu chvíli, kdyby Bůh promluvil z nebe, v tu chvíli, kdyby se Bůh přímo zjevil, v tu chvíli by poslechl naprosto každý. Dobrý i zlý. Nenapadlo by ho ani nic jiného. A nějak by se nepoznalo, zda má kdo k Bohu nějakou náklonost, zda se mu líbí, či nikoliv, co Bůh říká. Nebylo by žádné místo pro poslušnost a neposlušnost, pro víru a nevěru, pro spravedlnost či své voli. Bůh by tehdy, když by se zjevil, když by promluvil přímo z nebes, nebyl by člověk by pro člověka víc než skutečnost silnější než on. Nebyl by víc než je velká mořská vlna či lavina, která pochopitelně pro nikoho překvapivě dá člověka do pohybu určitým směrem. A není nijak znát, kam chtěl jít původně, když ho někam veze lavina nebo mořská vlna. Nemůže být ani řeči o tom, co chce nebo nechce, co má rád a co nenávidí, co mu přijde rozumné a co nerozumné. Smíkán lavinou nebo mořskou vlnou se tak člověk nemůže dozvědět nic o sobě, ani druzí lidé se o něm nemohou nic dozvědět, ale přece člověk se přece něco dozví, něco pozná. Sám si skutečně uvědomuje pravý rozměr věcí. Konečně pochopí, co je jak velké, co je jak důležité. Vidí svůj vlastní relativně malý význam a vidí nepoměrně větší síly, než je on sám. smíkán většími silami, jeví se mu jasné v tu chvíli, co má pravý smysl. V tu chvíli se mu jeví jasné, co by měl udělat, pokud to vůbec všechno přežije. Pokud se pak setká se samotným Bohem silou na všechny síly, tak to je mu ještě jasnější, co by měl udělat, pokud to přežije, vidí to úplně zcela jasně a pravdivě. A tak ty sliby, jež moje ruty vyslovily, jež soužení vyskla moje ústa, jak jsme slyšeli v žalmu, takové sliby tedy často dost přesně vystihují ty opravdu podstatné věci, kolem kterých se může točit budoucnost člověka. To, co by skutečně měl udělat, aby jeho život později šel kupředu, aby to byl vůbec život, aby dával smysl. Vystihují věci, bez kterých se dál nepohne. Jakoba, ostatně jako žádného jiného člověka, Bůh nenutil ty sliby dávat. Člověk na to sám přišel a měl pravdu. Proto, když Bůh nyní Jákobovi připomíná jeho slib z Bételu, když mu říká, udělej tam oltář, tím se Bůh Jákobovi připomíná, tím, že Bůh Jákobovi připomíná, k čemu se zavázal, tím mu prokazuje milost, tím mu prokazuje laskavost. Tím, že mu připomíná jeho slib, dělá Bůh pro Jákoba něco dobrého. Sám víš, že tohle je potřeba. Jakoby Bůh Jákobovi říkal, staň a vystup, pohni se v životě. Bez tohoto dalšího kroku nejde jít dál. Jistě nás napadne, že je to ostuda, že si na to Jákob nevzpomněl sám, že si sám nevzpomněl na to, co v soužení vyskla jeho ústa. Jistě nás napadne, že je to nevděk, že do Bételu nevěřil Jákob hned, jak mohl. No ale sami jsme si hned odpověděli. Sice, že tam neběžel hned, jak mohl. A mohl Jákob? Mohl Jákob? Ne. Když hledal, když přece nejdříve hledal útočiště v té nové rodině u Lábana, pak 14 let sloužil za ženu, kterou miloval, bylo pak nad jeho síly přinést pokoj do své rodiny, když konečně aby se byť vrátil do té země, kde se s Bohem setkal, když konečně musel vymýšlet složité ekonomické plány, když musel země zčarovat a nakonec musel utéct jako zloděj. Tedy mohl, slibuje desátek ze všeho, co má a těžko ho může dát ve chvíli, když nic nemá. Slibuje v Bételu postavit dům boží a to musí nejdřív umět. A ještě podstatnější věc, musí mít možnost se do Bételu prostě dostat. Že musí Bůh Jákobovi jeho slib v pozdním věku poněkud připomenout, se tak teď jeví o něco srozumitelnější. Jákob pro splnění tohoto slibu musel získávat schopnosti, prostředky, podmínky a také nějakou moc, nezávislost, svobodu. Mnohý z nás sám na sobě poznal, jak moc rád by člověk vykonal pro Boha něco velkého po svém obrácení. Mnohý z nás si to ještě pamatuje. Potom, co Jákob zahledl boží slávu, boží velikost, chtěl co vykonat pro Boha. Ale prakticky toho moc udělat nemůže, protože má zatím jen malé poznání, schopnosti, peníze, a málo kdo ho zatím bere vážně. V 15. obvykle člověk nebývá nejlepším misionářem, popravdě řečeno. Ani nebývá ani nejlepší útěchou trpící. V 15 letech člověk nebývá ani nejlepším stavitelem kostelů. A je jen rozumné, pokud se nejdříve s pomocí boží a v čistotě všeho jednání pustí do rozvíjení svých schopností, svého mladého života. A pokud pak ve svém přesvědčení, že chce pro Boha něco vykonat, pokud v něm se trvá, tak do 30. O, to bude lidí, před kterými pak bude moci hájit svou víru. To bude pak potřebných, pro které by mohl něco vykonat, kteří by o to stáli, to bude pak běžných praktických starostí v některém sboru církve, který bych se mohl ujmout. Návrh ke skutečně důležitým starostem a povinnostem, jež v tom věku už sám má a které nepočkají. Ale co je člověk, tedy tak si je to pochopitelné, že Jákob celou dobu řešil něco jiného. Je to pochopitelné, že mu Bůh teď musí připomenout jeho slib a říct mu, teď už by to šlo. A dobře, že mu to připomněl. Co je člověk, který se promění tak k nepoznání, že největší zážitek jeho života, vidění schodu do nebe, po kterých vystupují andělé, vidění samotného Boha. Co je člověk, který se tak promění, že tak veliký zážitek v jeho pozdním životě už neznamená nic. Takový člověk je měňavá améba, pleva hnaná větrem. Člověk úplně proměnlivý. Člověk úplně proměnlivý, který může být vším a proto je ničím. Bůh tedy milostivě zasáhne a Jákob se zvedne na cestu do Bételu postavit oltář. Milostí Boží je Jákob před těmi desítkami let a Jákob teď na prahu stází. Srdce je nám víceméně pořád ten jeden Jákob, ten samý Jákob. Proto vzdejme chválu Bohu, že drží náš život pohromadě, že my se sice nutně měníme, ale Bůh na to nemusí brát ohledy, jaké my sami bereme na svůj život. A my v 15, a my v 50, to je pro Boha, to je před Boží tváří stále ten samý člověk, protože Bohu čas neutíká. Ten samý člověk ve svém jednání někdy spravedlivý, někdy svévolný. V tom je různý, ale ne v tom, kolik je mu let. Před Bohem někdy slavný a někdy hanebný, ale stále před tváří Boží, stále v Boží přítomnosti, stále ten samý člověk, bez ohledu na věk. Jakob musel nějak dojít na toto místo, když už má schopnosti, prostředky a svobodu splnit svůj slib. Musel se toho zdát schopným, jak jsme řekli, běh jeho života byl takový. Teď máme jaksi praktickou ukázku, jak to s Jákobem vypadá, jaký je výsledek jeho rodinného životního snažení. Běh jeho života byl takový, že před cestou do Bételu musí říci své rodině, zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou. Očistte se, převlékněte si šat, budeme putovat do Bételu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení. A byl jsem na cestě, kterou jsem šel. Což znamená, že v době, kdy mu Bůh připomněl jeho slib, v té době jeho ženy a jeho děti uctívají modly, uctívají jiné bohy. A jim třeba připomenout, že ve svém běžném stavu nemohou předstoupit před Boží vás. Jak si zjevně by se nejdříve měli umýt a převléct si. Takovou rodinu má tedy člověk, kterému se Bételu zjevil Bůh sám, kterého dodnes známe jménem člověk, o kterém víme, že je v náruči Boží. Takovou rodinu má Jákob, Izrael. Takovou rodinu má náš praotec ve víře. K tomu třeba dodat, že pokud se vám sype rodina pod rukama, můžete se dnes dozvědět v zásadě dvě věci. Buď vaše jednání v rodině bylo moc přísné, je to vaše vina, že vaše rodina nejeví o vaši víru zájem. A nebo vaše horlivost pro víru byla v rodině příliš malá, brali jste zbytečné ohledy, žádný div tedy, že se ve vaší rodině víra neuchytila. Je to vaše vina. No, když jste vlastně vini obojím podle toho, kdo vás zrovna posuzuje, kdo zrovna si zvýše své samospravedlnosti se na vás dívá. Jedno je jisté, na konci je to vždycky vaše chyba. Důležité je to na konci, protože jako Jákob, ani vy žádnou oporu od společnosti kolem sebe většinou nemáte. Ať se rozhodnete tak nebo onak, ať se rozhodnete tím nebo oním způsobem, pořádat svou rodinu spíše laskavě nebo spíše přísněji, to je jedno. Můžete se být jistí, že vám to nikdo nepomůže. A čeká se jenom na to, až se vám to nepovede. Pak všichni vědí dobře, co jste měli dělat. Nicméně tato Jakobova modlářská rodina se na pochod do Bételu vydala. Jakob je donutil vzdát se jejich model. Je zajímavé, že je nezničil. Je zajímavé, že si nerozkloukl na padret, nehodil někam do potoka, ale zakopal je pod významným stromem, který se dá dobře najít, takže je možné je tam třeba pak zase vyzvednout. Ale donutil je vzdát se jich alespoň na čas. A to je výkon, kdo se vzdá svých model. To je přece podstata model, že se člověk těžko vzdává. Donutil je aspoň se umýt a převléci si šaty. Nicméně Jakob je starý, nebo aspoň starší než dřív. Při vším mrzutosti má stárnutí opravdu jednu výhodu. Při všem, co je na něm mrzuté, má jednu výhodu, sice stále více může být člověk kvůli něčemu nepříjemný, kvůli něčemu trucovitý a lidé na to dbají, aby raději měli pokoj. Ne zase znovu slyšet, co už jste vícekrát řekli, tak rádi neradi vyhoví. Váš truc a každý s rostoucím věkem nějaký svůj truc má a každý s rostoucím věkem nějakou věc, jak si stále opakuje a připomíná. Tento váš truc, to, na čem jste se zasekli, to může být něco nepodstatného, třeba to, že nemáte rádi nějaký druh nádobí, a tak se před vás nepředkládá, že nemáte nějaký druh látek, nebo nemáte rádi nějaké jídlo, nějaká taková pošetilá hloupost. Ale lidé vám vyhoví, protože to nechtějí zase všechno slyšet znova. A nebo, jako v Jakobově případě, je váš truc vaše náboženství, vaše víra. Nebo je váš truc otázka věčného života nebo věčné smrti. A lidé rádi, neradi také vyhoví, pokud jste v tom dost trucovití, pokud v tom dovedete být dost nepříjemný, dost zásadový. To není ideální misie. To není ideální misie, když Jakub řekne své rodině, zbavte se model, umíte se, jdeme do Bételu. Ale nějak to funguje. Oni tam jdou, aby s ním vydrželi. Jakub tedy může říct si své rodině, už je na tom tak, že může říct si, umyjte si uši, sundejte si tričko s Michaelem Jacksonem, nebo jaké máte modly, odložte telefon a jdeme do kostela, protože jsem to řekl. Člověk konečně nemůže měnit duše druhých a ani do nich nevidí. Jak jinak to má Jakob udělat, než takové nárubo, takové násilně, říct, zbavte se svých model, putujeme do Bételu, tady je zakopeme, tam s tím nemůžeme. Člověk nemůže měnit duše svých druhých a ani do nich nevidí. Tihle modlářští synové Jakoba také později v životě předvedou docela zajímavé věci. Ten Ruben, který se v závěru našeho čtení vyspí s Jakobovou vlastní, s Jakobovou vedlejší manželkou, je pak ten jediný, kdo chce zachránit Josefův život. Jediný z těch bratrů, kdo je strážcem svého bratra, kdo dbá o to, aby se jeho malému bratrovi nic nestalo. A zazáří uprostřed nich. Ten Juda, o kterém budeme později číst jinou zajímavou kapitolu, ten Juda je nakonec připraven položit život za svého malého bratra Benjamína. Obětovat se, tak jako se Kristus za nás obětoval. Tak, kdo ví? Jakob se teď může domoci toho, že je všechny dožene do kostela. Teď ještě není jasné, co s nimi pak bude, co se na nich ukáže. Už pomalu věky se nám opakuje, že přítomnost v kostele nic neznamená a konec konců pak se nejde divit, že tam moc lidí nechodí, to je výsledek, celou dobu se jim vlastně říkalo, že aby tam vlastně nechodili. Ale popravdě řečeno, nevím, je to docela hloupá myšlenka, docela hloupá řeč, že ne, si to není to nejdůležitější, že to nemá zas takový dopad. Možná je to to nejdůležitější, aspoň z lidského pohledu. Možná to nejdůležitější opravdu je chodit do kostela. Popravdě reálně totiž, co můžeme vidět z vnitřního života člověka, co můžeme vidět z jeho víry, co můžeme nakonec vidět z jeho budoucnosti, než to, že přijde do domu Božího, že se tam buď ukáže nebo ne. To je jediné, co můžeme jako lidé vidět. A tak Jákob žene svou rodinu do kostela a Bůh, ať se nám posoudí, co v nich je, Bůh sám ať dá podobu věcem budoucím. Na tom místě se pak Jákob dozví, co už slyšel. To tak konec konců v domě Božím bývá. Dozví se tam, co už slyšel, tvé jméno bylo Jákob, už nebudeš nazván Jákob, tvé jméno bude Izrael. Já jsem Bůh všemohoucí, ploď a množ se, vejde z tebe národ a společenství pro národů i králové vzejdou z tvých beder. Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě, tvému potomstvu, dám tuto zemi. No, velmi dobré na té návštěvě Péteru je to, že se to nezměnilo. Že se nezměnilo to, co Bůh zaslíbil Jakobovi už dávno, že to platí. A dobré je to, že jsou to dobré věci, že se dozvídá velikou naději pro sebe a pro své potomstvo. Je tedy velmi pěkné, že Bůh nestárne. To se ukazuje v Bételu. Bůh nestárne, Bohu neplyne čas. Je velmi nadějné slyšet, že naše proběhlá léta, která na nás leží jako břemeno, naše léta nejsou Boží břemeno. A Bůh vidí věci stejně, jako když nám bylo 6, nebo jako když nám bylo 15, nebo jako když nám bylo 20. Ten Bůh se od té doby neproměnil a platí stále to samé. Toto vše Jákobovi, jak si jeho naději obnovil, jeho naději utvrdil, to všechno se stalo potom, co na místě zemřela Rebečina Půva. Vydali se do toho Betelu a uprostřed té cesty zemřela Rebečina Chůva. Kdo ví, opravdu jeden z jejich velmi důležitých, velmi blízkých lidí v životě. To se stalo těsně předtím, než tam slavili tu bohoslužbu, než tam vystavili dům Boží. Docela rána na té cestě. To zaslíbení pak dostal předtím, co po cestě naspátek, po těžkém porodu, zemřela samotná Rebeka. Toto zaslíbení dostal předtím, než jeho žena, když umírala, pojmenovala své vlastní dítě syn mého zmaru a umřela. Tohle bylo poslední, co řekla. To se stalo předtím, co se jeho syn vyspal s jeho vedlejší manželkou, svým způsobem, s jeho nevlastní matkou. Jakob se o tom doslechl. Ne, že by se tedy během té náboženské slavnosti a po ní stál život jednodušší. Ale Bůh jakoby vzdělil, co je třeba nahlas sdělit i našemu času, co náš čas nezná a čemu nevěří. Sice je lepší být živý než mrtvý. Je lepší být živý než mrtvý. Jak to platilo při tom prvním zjevení Bételu, platí to dál. Protože zcela jistě proživé i něco dobrého v nastávajících dnech přijde. Musí se toho dočkat. Ploď a množ se, vzejde z tebe nám, společenství pro národů i králové vzejdou z těch beder. Živý pořád může něco pohnout k dobrému, i kdyby ten výsledek neměl spacit. V Kristu pak máme zcela jasně zaslíben život věčný. Bůh, kterému patří naše chvála, nás zachoval při životě do tohoto dne, ne nadarmo. Jej následujme, za ním jdeme. Amen. A z písně 244 zpívejme sloky první a pak 8. až 10. z písně číslo 244 sloky první a pak 8. až 10. Ta-da-da-da-da-da-da-da ve jméno Krista.
vnímame, z toho nás žádný nesvede, z nás tebe země odejde, než nás kdo z toho vyvede. Beranek sápá nad pány, král Bohem korunovaný, má nad králi panství míti, s věrnými boj obdržeti, šelmu sobě podmaniti. Ale falešní proroci i šelma se vší svou mocí zaživa v jezero padnou, oheň věčný se dostanou, proti vidi se přestanou. Na věrné sluší doufati, hrůz lidských příliš nedbati, haj stát se, paně maličké, neboj se té hrůzy lidské, však máš k sobě sliby božské.
Zborová ohlášení. Proto nyní již povstaneme k závěrečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, tvé je panování, moc i sláva, k tobě se s důvěrou obracíme. A prosíme tě jeden za druhého, za všechny, které milujeme a o které máme starost, aby nás všechny vedlo a proměňoval naše srdce. Dej, jak nejsme jako plevy hnané větrem, ať nejsme vláčeni v tomto životě, ale ať nebudeme rozumnosti a pravého poznání a dovedeme vládnout nade vším, co je nám svěřeno. Prosíme tě, vytrhni nás i všechny naše blízké ze všeho soužení a vší beznaděje. Prosíme tě, požehnej našemu dílu i každému spravedlivému dílu v tomto světě a dej nám spatřit ovoce a radovat se z něj. Prosíme tě, dej, ať je tvá církev odleskem tvé slávy, místem, kde každý najde potěšení i útočiště. Prosíme tě, dej, ať se tento tvůj dům naplní ještě za našeho času, a to naše oči spatří. Prosíme tě, odvrát od nás i od všech lidí všechen útlak i šalbu tohoto času. Dej vzejít svítání, dej, ať člověk nad člověkem krutě nepanuje, ale ty sám panuj nad námi, nad tímto městem i nad celou zemí, skrze Krista, našeho Pána. Amen. A poslyšme slova poslání od moudrého kazatele, krále v Jeruzalémě, jak jsou začala knize kazatel, ve verších 1. až 8. Nechci nám to slova posilou a povzbuzením pro dalších dnů. Kazatel píše, o tom všem jsem uvažoval, a ve všem tom jsem zjistil, že spravedliví a moudří i jejich práce jsou v ruce Boží. Člověk neví, co milovat ani co nenávidět, cíl všeho je před ním. Všechno je u všech stejné. Stejný úděl má spravedlivý i svévolný, dobrý a čistý i nečistý, obětující i neobětující. Dobrý je na tom jako hříšník, přísahající jako ten, kdo se přísahat bojí. Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou. Po celý svůj život mají v srdci samé zceštěnosti a pak se odeberou k mrtvým. Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist, jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Jdi, jez svůj chleb s radostí a popijej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Tvé šaty, ať jsou v každé době bílé, a tvá hlava, ať nepostrádá voný olej. Amen. A přijměte požehnání. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, Po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. A závěrem zpívejme z písně 244, kterou jsme již zpívali, co tu poslední 11. z písně 244, 11. sloka. Amen, Kriste, tě prosíme, slibům tvým se důvěříme, že pravdě průchod způsobíš a tudy věrné utěšíš, necátele své.